Jeg sidder her med Ekstrabladet fra i mandags, hvor der på forsiden står, jeg tilgiver hende aldrig. Det er historien om en ung kvinde og hendes tre søstre, der nu kræver en millionerstatning, efter Odense Kommune har overset nogle indberetninger, der har betydet, at deres mor i flere år har udsat den for en forfærdelig mishandling, både psykisk og fysisk. Det er en historie, du har lavet, Thorsten Roos. Velkommen til Afhørt. Vi er altid glade for at have dig med. Det er
tak.
En historie, du har lavet sammen med vores kollega Linette Jespersen. Den her historie, det er jo en, du har beskæftiget dig med længe, og vi har også tidligere afdækket hele det her forløb og alle de rædselsfulde ting, de her unge piger var, da de blev udsat for det, har været igennem. Men hvis vi lige sådan helt skal opsummere, hvad det var, denne her mor blev dømt for i sin tid i retten. Kan du så oprise sagen for os?
Det kan jeg forsøge. Jeg sidder her med dommen foran mig, og det er et digert værk på 7 sider med et snesevis af forhold. Og sådan i grove træk, så handler det om, at hun blev dømt for vold, en utallige tilfælde af vold, men ikke sådan grov vold, men det er mere sådan omfanget, der falder i øjnene, og for psykisk vold og mishandling af sine døtre. Det går helt tilbage til pigernes, da de var helt små. De er i dag 29, 19, 16 og 15 år gamle, men det går helt tilbage til 1996, hvor kommunen modtager den første indberetning. Og det, vi taler om, det er grufuld læsning i virkeligheden. Det stikker nærmest i hjertet, når man læser det. Der er eksempler på, at den her mor, som jo altså er dømt for de her forhold, hun har stukket pigerne med nåle under neglene til de bløde. Og hun har, der er eksempler på, at hun har taget kvælertag på dem. Altså, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal slutte, hvor jeg skal starte, men altså, der er en af pigerne blev tvunget til at slikke gulvet rent i familiens villa i Odense. Og der er et eksempel på, at hun har børstet tænder, så nærmest rutinemæssigt, så det blødte. Så det er altså helt, helt overordnet en fuldstændig enestående, ondskabsfuld opførsel.
Og der er også et element af noget psykisk vold imod de her børn, altså faktisk ret meget psykisk.
Ja.
Altså, overgreb på dem. Altså, hvad er det for eksempel, hun har udsat sine fire børn for?
Jamen, altså, det her hjem skulle jo fremstå perfekt. Der måtte ikke være en finger at sætte, og pigerne blev instrueret i, at når man fik gæster, så skulle de opføre sig på en bestemt måde. Og når gæsterne så var gået igen, så holdt hun simpelthen de piger i et jerngreb. De var aldrig gode nok i skolen. Og måske det mest vanvittige eksempel, det er den ældste nu 25-årige Mille. Hun blev jo allerede som 8-årig, så skulle hun nærmest holde hus. Hun skulle hente sine yngre søstre i vuggestue og i børnehave og i skole, og så skulle hun direkte hjem og gøre rent og forberede aftensmad. Så hun oplever jo, at hun aldrig har været barn.
Men altså, hvad er det her for en familie, siden det her kunne stå på i så lang tid?
Altså, dommeren beskrev det i forbindelse med, at moren blev dømt. Der beskrev hun det jo som et udadtil pænt hjem, men indadtil fuldstændig dysfunktionelt. Moren, som jeg jo har truffet i retten, og som jeg faktisk også har vekslet på ord med, fremstår som sådan en mellemting mellem en tidligere topmodel og en administrerende direktør. Meget veltalende, nydelig dame, veltrænet og på overfladen smilende og sød. Men hun har haft den her tvangstanke, at der ikke måtte ligge et hår skævt i det hjem. Og det, den tvangstanke blev ligesom plantet i pigerne, fra de var helt små også.
Og moren, hun får jo en fængselsdom på 2 års fængsel,
ja,
for alle de her rædselsfulde ting, hun udsætter sine døtre for. Hvad forklarer hun selv om grunden til, at hun gør de her ting?
Altså, hun erkender, at hun har været striks, og at hun synes, altså hun erkender, at de blev kørt hårdt, pigerne. Men hun mener jo selv, at hun gjorde det for deres egen skyld. I første omgang nægtede hun sig jo skyldig, men hun valgte jo så ved nærmere eftertanke at modtage dommen. Men altså, hun har haft den her idé, at hun gjorde det for pigernes skyld. Omvendt siger pigerne jo, altså vi har jo især talt med den ældste datter, og hun siger jo, at, at, at hun aldrig oplevede at omsorg og kærlighed. Altså hun har aldrig oplevet at få et kram af sin mor. Moren kunne godt sende et emoji-hjerte på telefon, men i virkelighedens verden så oplevede de piger der, at det nærmest var en virksomhed, hun drev.
Og hvad er det, der ligger til grund for dommen mod moren her? Er det som udgangspunkt pigernes forklaring, eller ligger der nogle sådan fysiske, konkrete beviser?
Altså man kan roligt sige, at der ligger meget materiale. Kommunen har siden 1996 modtaget mindst 13 indberetninger. Dels fra pigernes fædre, som hun jo spillede ud imod pigerne systematisk.
Ja, men vi skal lige sige, de her, de her døtre, de har forskellige fædre,
ja.
Og så det er ikke den samme far til alle børnene. Men
det er rigtigt. Og de blev i lange stræk forment adgang til deres børn. Men det er ikke alene fædrene, der har givet indberetninger, det er også naboer, det er pigernes skole, det er statsforvaltningen. Så der er utallige indberetninger, også mundtlige, som ikke er talt med i materialet.
Og hvad går de indberetninger på? Kan du give et eksempel?
De går på, at i et enkelt tilfælde skriver den ene far, at han simpelthen frygter for pigernes liv. At man oplever, at moren i sådan sin tvekamp med fædrene, så gør hun pigerne til gidsler. Og der er eksempler på, at hun sætter en barnevogn uden for døren, hvor med et af sine børn i, hvor den står i timevis. Altså som sådan en magtdemonstration i forhold til fædrene. Altså, så det er mange, altså det er jo sådan en helt grundlæggende og faktisk ret velbegrundet mistanke om, at de mistrives, børnene. Men kommunen reagerer nølende, og der er ikke, altså det er ligesom om, der bliver ikke rigtig grebet ind fra kommunens side.
Nej, fordi nu kan vi jo sige, altså straffesagen er jo afgjort, moren er dømt, og nu er det jo så, du har jo fået den ene af døtrene i tale, 25-årige Mille Sofie Larsen, som jo, og det er jo også lidt ekstraordinært, at et offer i sådan en sag her står frem og fortæller hele historien. Hvad er det, hun har at sige til kommunens ansvar og til det svigt, hun jo føler, der er sket for kommunens side?
Altså, det er jo vigtigt at påpege, at det faktisk er Milles fortjeneste, at sagen overhovedet kommer til politiets kendskab. Fordi hun tager mod til sig efter lange, svære overvejelser og skriver den indberetning, som får sagen til at rulle i august sidste år. Og bruger ugevis på at skrive den her indberetning. Og det er jo så den, der udløser, at politiet tager affære og anholder moren. Og det, hun forklarer, det er jo altså hendes ærende med det her, den her stævning, og der er pigerne enige, det er jo et behov for, at nogen tror på dem. De har oplevet at blive mistroet igennem alle årene. Der er aldrig nogen, der sådan har taget de små signaler, som de kunne tillade sig i det her terrorregime, som jeg vil tillade mig at kalde det. Dem er der aldrig rigtig nogen, der har taget op. Og nu har de simpelthen behov for, at en offentlig myndighed anerkender den forfærdelige barndom, de har haft med at gøre. Anerkender et medansvar. Og de taler om, altså et er penge, men det er jo svært at gøre den her tabte barndom, eller forsømte barndom op i penge. Og det siger de også selv, men for dem er det lige så afgørende, at de får en klokkeklar undskyldning.
Hvad egentlig, nu har du jo talt her flere gange med Mille. Hvad er dit indtryk? Hvad var jeg tungest for hende? Er det en undskyldning eller en økonomisk kompensation?
Helt klart en undskyldning, men altså i den økonomiske kompensation ligger der jo også en erkendelse fra kommunens side, hvis vi kommer så vidt, at de er klokket i det.
Og hvad er det, de kræver? Altså, der er jo en økonomisk kompensation, og der er vel sat et beløb på, hvad de ligesom beder kommunen om at erstatte.
Ja, altså man kan sige, at første omgang fik de jo i forbindelse med retssagen det, man kalder en tortgodtgørelse, som er et relativt beskeden beløb. Det kan man jo diskutere, men de fik hver 30.000.
Og det var noget med, at dommeren sagde dengang, at det var alligevel ekstraordinært højt.
Det var helt, helt usædvanligt højt sat, og det kan man jo så tænke over. Om at det er så prisen for 15 år i et regulært helvede. Ikke? Men den her stævning, som nu er sendt afsted, den knytter sig i virkeligheden ikke til dansk lovgivning, men Menneskerettighedskommissionens artikel 3, som betinger, at en offentlig myndighed, også i Danmark, er forpligtet til at gribe ind på en mistanke om, at børn mistrives. Altså hvis børn er udsat for en nedværdigende og umenneskelig behandling, som det hedder, så er kommunen forpligtet til at gribe ind. Og det er ikke nok, at der sådan ligger en dom eller en beviselig mistrivsel. En mistanke er nok.
Er det noget, altså hvor god er deres sag egentlig? Er det noget, vi har set før i Danmarks historien, at man har brugt den her artikel 3?
Vi har talt med Mads Pramming, som har ført 6 af de 10 sager, der har været ført, sammenlignelige sager. Det er jo et nyt fænomen, relativt nyt fænomen, og han har så i parentes bemærket vundet dem alle sammen. Og han siger, at det her, han har aldrig haft så stærk en sag mellem hænderne. Altså han har meget, meget svært ved at se, at kommunen kan løbe fra sit ansvar i den her sag, fordi der ligger alle de her indberetninger, indberetning på indberetning på indberetning til kommunen.
Ved man, hvorfor kommunen ikke reagerer på det?
Altså, det kan man jo... kommunen har jo ikke ville tale med os endnu. Nu skal sagen gå sin gang, men altså, det fædrene siger, og det døtrene også er inde på, det er, at udadtil var det jo et pænt hjem. Alt var snorlige, altså, når folk kom på besøg i hjemmet, så var det hele instrueret. Der var blomster, friske blomster i vaserne, og der var hjemmebag, og der var Lego på gulvet og så videre. Og moren optræder jo som det, den perfekte mor udadtil. Velklædt, velformuleret, intelligent. Og det har givetvis nyt striben af sagsbehandlere, som har været inde over den her sag.
Så der har været sagsbehandlere i hjemmet og talt med børnene og...
Men aldrig i dybden. Altså det, de forklarer døtrene, det er, at moren ret hurtigt tog over. Og det ligesom var hende, der repræsenterede døtrene. Og døtrene turer ikke... Altså det har vi også spurgt ind til. Hvorfor sagde I ikke noget? Hvorfor slog I ikke alarm? Og der har Mille forklaret, at det turde hun simpelthen ikke. Hun fik at vide, at moren havde sagt til hende, at hun ville miste kontakten med sine søstre. Og de 4 søstre har et ubegribeligt tæt sammenhold. Og det kan man sige, det er måske den eneste positive konsekvens af den her sag. Det er, at jeg har sjældent oplevet mennesker være så tæt knyttet og nære så dyb en tillid til hinanden og forståelse for hinanden.
Men så har det også været utrolig svært for Mille her at skulle skrive den her sidste indberetning, der får snebolden til at rulle. Ja. Fordi hvis hun har haft den her trussel om, at hun måske potentielt kunne miste kontakten til sine søstre...
Ja.
Men hvad er det, der gør, at hun endelig sætter sig ned og gør noget ved det?
Jeg tror, det er det forhold, at hun får moren på afstand. Hun flytter hjemmefra som 19-årig og indleder et forhold til en kæreste. Og jeg tror simpelthen, det har fået åbnet hendes øjne for, hvad der egentlig foregik. Altså nogle gange kan det være svært at se skoven for bare træer, når man står midt i skoven. Man skal ligesom ud for at se det udefra. Ikke? Men altså, jeg kan nævne som eksempel, at da de sidder i retten, de her 4 piger, jeg var til stede, da dommen faldt, der sidder de med hinanden, altså tæt sammenslynget nærmest, med hinanden i hænderne. Og da dommen falder, så græder de spontant af lettelse. En kæmpe forløsning.
Mm. Torsten, her til slut, inden vi lige runder helt af, hvad er det for et liv, de her piger lever i dag?
Altså, jeg tror ikke, jeg krænker dem ved at sige, at det er et svært liv. Altså, de har alle sammen ar på forskellig vis. Altså, Mille, den ældste, har jo forklaret, at hun har problemer med spiseværing og andre ting. Og har også været ude i selvskade, hvor hun har skåret sig selv for at finde ro. Men det, der er det interessante ved de piger, det er, at de er helt vanvittigt velopdragende. Og rare og omgås, og belevende og smilende, men man skal ikke krasse ret længe i overfladen. Så er der altså en stor vrede og smerte i dem.
Vi må se, om de får denne her undskyldning, de så gerne vil have, og også en eventuel kompensation. Jeg går ud fra, at du ikke helt har sluppet taget i sagen endnu.
Så, bestemt ikke.
Så når det sker, så vil vi jo altid gerne have dig herinde i afhørt, Torsten.
Tak.
Tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Camilla, når vi sidder og tilrettelægger det her program, så snakker vi jo altid om, at vi ikke skal have så meget rock- og bandestof med.
Det skal ikke være en bandeland light.
Nej, både fordi vi jo selvfølgelig har bandeland, og der kan vi jo godt løfte sløret for, at der er en ny sæson lige på trapperne. Så vi forsøger egentlig at holde afhørt sådan lidt bandefrit. Men alligevel, så af en eller anden grund, så kommer der altid en rockerhistorie med i afhørt. Og det har vi også i dag. Og det skyldes, at Hells Angels, som jo vil ikke behøver nogen nærmere præsentation, har revet en samarbejdsaftale med Bandidos over. Og det betyder, at de blandt andet har optaget en udstødt Bandidos-boss. Og Cecilie Erland, det er jo en historie, ja, vi to har jo vel lavet den sammen og med Sune Fischer. Denne her samarbejdsaftale, som HA nu har revet over, hvorfor har de gjort det?
Jamen, det skulle der ifølge vores oplysninger være flere årsager til. Altså, selve samarbejdsaftalen blev lavet egentlig tilbage i 98 og afsluttede ligesom den store nordiske rockerkrig. Og siden er den blevet revideret lidt hen ad vejen, men i hvert fald så er det, ja, ifølge vores oplysninger, af flere forskellige årsager, og man kan sige, at den sidste dråbe, der fik bæret til at flyde over for Hells Angels, var, at Bandidos holdt en fest, hvor de havde inviteret medlemmer af den her forbudte bande, Loyal to Familia.
Det virker altså lidt, undskyld, jeg siger det sådan, lidt komisk måske, at fordi den anden klub, man har en aftale med, så inviterer nogle andre venner med til en fest, så river man en samarbejdsaftale over.
Ja, altså det kan man sige, og igen, der er helt sikkert også flere ting, der kommer over, altså oven i hinanden, der gør, at man har valgt at sige til Bandidos, at man ikke længere har den her samarbejdsaftale.
Og altså det, som Sune Fischer vil kalde et mudret billede?
Det er absolut et mudret fjendebillede, ja. Som Sune Fischer ville have kaldt det.
Men altså, vi skal måske lige holde lytterne lidt i hånden. Altså, den her samarbejdsaftale, som er blevet revet over, hvad er det? Hvad indebærer den?
Altså, først og fremmest så indebærer den jo, at man i sin tid delte Danmark op i byer, og det blev aftalt, jamen man starter ikke en ny afdeling i en by, hvor at den anden rockerklub allerede er placeret. Og herudover, som man også meddeler, hvis det er, man starter op et andet sted, man skal hilse pænt på den anden klubs medlemmer, og så var der så også en række muligheder for ligesom at sanktionere, hvis der er at nogle af medlemmerne ikke overholdt det her. Altså det var blandt andet, altså du kan blive suspenderet eller helt ekskluderet. Og man kan sige, hele ideen med det her var jo at holde ro og fred imellem rockerklubberne, så man ellers kunne bruge energien andre steder, køre motorcykel.
Er det sådan en helt fysisk aftale, de har reddet over?
Altså, jeg ved ikke, om der er en, der har stået Jeg håber det lidt.
Ja, det kunne have været en fed scene.
Faktisk, det er jeg ikke klar over. Altså, det er klart, den har været skrevet ned. Og altså, her sidste gang, den blev revideret i 2013, der kom der også en regel med omkring ekskærester, hvor at det blev skrevet helt klart, at hvis der er nogen, der har været kærester med en fra den anden klubs, med en kvinde i mere end 12 måneder, jamen så var der altså ikke nogen, der skulle røre hende. Altså hverken fra Hells Angels eller Bandidos.
Så er der en form for ejerskab?
Fuldstændig, og det er vist blevet taget meget seriøst, og op i ledelsen er, at de her forhold nogle gange blevet gransket ret nøje, før man ligesom kunne sige, okay, I var kun sammen 11 måneder og 3 dage. Værsgo.
Så er den i orden.
Lad kærligheden.
Men det er jo sjovt, fordi det så vi jo også med det regelsæt, der blev fundet i den store LTF-sag. Altså, at der også var et regelsæt, hvor der stod sådan noget med, at man ikke skulle røre en andens dame. Og, altså, det er jo åbenbart noget, de går meget op i de her kredse.
Ja, det er jo lidt paradoksalt, fordi mange af de her medlemmer fra forskellige klubber og grupperinger er jo dømt for meget, meget alvorlig kriminalitet, og det er jo ikke til hinder for et medlemskab af en eller anden gruppering. Men så er der altså lige det her, vi ved jo blandt andet, Brian Sandberg, som blev smidt ud af Bandidos.
Ja, det var nogle sms-beskeder.
Fordi han lå og skrev sms'er til et tidligere medlems ekskone eller noget den sige. Så det er altså en af de få regler, man ikke må overtræde i det her miljø. Og for lige at opsummere, så kan vi så sige, at altså, der er formentlig flere ting, der ligger til grund for, at nu er revet over. Vi har dog sjovt nok for ikke så lang tid siden beskrevet, at de her to klubber havde et tæt forhold. De havde det, der hedder et run, hvor de mødtes og kørte på motorcykler sammen og poserede side om side for ligesom at vise, at de her to Danmarks ældste rockerklubber stod sammen. det forhold kan vi jo så roligt sige, det er kølnet af siden. Hvad har det så betydet, at der ikke er den her samarbejdsaftale længere?
Ja, jamen, og det var også et vigtigt punkt i samarbejdsaftalen, og det er også et af de punkter, der har været med fra start, at man ikke optager medlemmer fra den anden klub, hvis det her medlem er blevet udstødt og er i, altså det vi før kaldte bad standing, men som nu bliver kaldt for banditos no contact, fordi det vist lyder lidt mindre dramatisk. Det vil til enhver tid være et klokkeklart overtrædelse af den her paragraf, om man så må sige. Men efter at samarbejdsaftalen blev reddet over her for en lille måneds tid siden, jamen så er der jo ikke længere den her slags aftaler. Og umiddelbart efter, at samarbejdsaftalen blev reddet over, så er det, at den her tidligere præsident for Danmark, Jesper Schultz, han blev altså begyndte at sammen med en større gruppe af tidligere banditers medlemmer, at man begyndte de her forhandlinger, der så endte med, at man her i weekenden kunne præsentere 5 nye prospects i Hells Angels Copenhagen-afdeling, og her var Jesper Schultz en af dem.
Så det vil altså sige, en tidligere banditers præsident for hele Danmark, det er jo sådan, så banditers er jo bygget op sådan med nogle separate afdelinger, de har hver deres præsident, men ham her, Schultz, han har altså været præsident for hele Danmark, og nu er han så blevet optaget som prøvemedlem i Hells Angels, umiddelbart efter en samarbejdsaftale reddet over. Altså, på mig så lyder det jo lidt som en, altså blandt andet hele den her historie med, at man skulle være sur over, at banditter har festet med nogle andre. Det lyder lidt som en historie, der er opfundet til lejligheden, for at man kunne tage nogle nye i deres miljø gode kræfter ind i klubben.
Ja, det kan man jo så tænke lidt over. Og altså, herudover så er der jo så også den del af det, at Jesper Schultz han forlod sin tidligere banditers afdeling West City i Holbæk, sammen med en større gruppe, hvor de i alt var 10. Da de forlod afdelingen, var det egentlig i god ro og orden, og de var alle sammen i good standing efterfølgende. Så er det, at der er kilder, som beretter, at det er, at det på et eller andet tidspunkt kommer banditers for øre, at der er forhandlinger om, at den her gruppe skal til at gå ind i Hells Angels. Hvorefter, at han på et angiveligt tyndt grundlag bliver smidt i no contact, hvilket jo normalt så ville afskære fuldstændig den her mulighed for, at han kunne komme ind i Hells Angels.
Altså ifølge den her gamle samarbejdsaftale.
Præcis, okay, som jo så bliver revet over.
Og derfor kan han komme ind.
Og derfor kan han komme
ind. Altså, jeg bliver nødt til at spørge, den her tidligere præsident, skal han så gå og rense toiletter nu som prøvemedlem i...
Altså, i princippet skal han...
Det er jo meget sådan noget med, så skal man hente mad, og man skal holde
folk rundt, vagt i klubben. Ja, altså, har faste vagter, og det er jo et helt nyt liv, tænker jeg for ham.
Det må i hvert fald sende ham lidt tilbage til andre tider i banditers, kan man sige, fordi at, altså, han er en altså, absolut rocker-veteran. Han har været en del af miljøet i hvert fald 15 år, og altså, så er det jo så, at han i en 3-4 år fungerede som Danmarks præsident, og faktisk også var det, altså selve den stilling, om man så må sige, det er, når du er præsident for Danmark, er du det også for England og Irland. Så man kan sige, det er jo en absolut toprocker, vi har med at gøre her, som ligger lige under den, altså Europa-præsidenten, kokken Michael Rosenvold, som der måske er flere, der kender. Ikke? Så man kan sige, på den måde er det jo en noget anden tilværelse, hvis han skal gå og feje efter fester i sin nye klub.
Har du egentlig talt med ham?
Han har ikke ønsket at kommentere på sagen. Og han henviste til Hells Angels jura og pressegruppe, som heller ikke ønskede at kommentere.
Og der kan vi jo også sige, at vi har også spurgt banditers, fordi der fik jeg i hvert fald en besked, hvor der, jeg tror, de skrev, at de taler stadigvæk ikke med Ekstrabladet, så vi har heller ikke kunne få banditers udlægning af den her historie, og hvad de egentlig siger til, at nogle af deres tidligere medlemmer jo altså nu er over hos Hells Angels. Men altså, hele det her, hvis man lige skal sådan... opsummerer det, så er der nogle banditersfolk, der ryger ud af deres klub, og så begynder de at flirte med Hells Angels, og da banditers hører det, så forsøger de på en eller anden måde at stikke en kæp i hjulet ved at smide en af dem ud, fordi så ved de godt, at så må Hells Angels ikke optage dem. Så siger Hells Angels, jamen det må vi jo ikke, fordi der er en aftale, men nu har I til gengæld festet med nogle, en gadebande fra LTF, så derfor river vi den. Altså, det her lyder jo altså som noget meget internt, og måske noget, man endda kunne sige, også kunne finde sted af mulige andre steder, altså i erhvervslivet af mulige andre steder, hvor man tager medlemmer og headhunter hinanden. Hvorfor er det her overhovedet vigtigt?
Altså man kan sige, at det her er vigtigt, fordi det jo spiller ind i det her større billede, der hedder, vi har en bandeverden eller en rockerverden, der lige nu er altså ulmer. Altså alle prøver at positionere sig. Vi har et HA, der i forvejen er i gang med at opruste. De har genstartet AK-81. Og det her er jo så bare endnu et træk, at de tager nogle erfarne kræfter ind i deres klub. I det her er der så også det lille twist, at den gruppe af tidligere banditersfolk, der nu er gået ind i HA, den kunne faktisk have været større. Det var i virkeligheden meningen, at der var 10 medlemmer, og ikke de 5 prøvemedlemmer, der nu er blevet præsenteret, som skulle have været en del af det. Banditers lykkes med i sidste øjeblik at hive 4 medlemmerne tilbage igen, ved at love dem en afdeling for sig selv. Så man kan sige, at det er jo bare helt tydeligt, at der er kamp om folk, og alle ønsker at ligesom have så mange mennesker og så mange...
Man vil gerne være størst i skolegården.
Man altså, vil absolut gerne være størst i skolegården lige nu, og det her synes jeg er et godt eksempel på det.
Men ved du så, hvordan er forholdet mellem Hells Angels og Banditers lige nu?
Altså, ifølge vores oplysninger skulle det klart være kølnet af, og netop du var inde på, at man... Altså, det var her i september, at de poserede på store fællesbilleder, hvor de skrev, at de var stærkere sammen, og at de ligesom gerne udad til ville vise et sammenhold, som de her to, hvad kan man sige, originale motorcykelklubber i Danmark. Og det, der går nok lige et øjeblik, før vi ser sådan et fællesbillede igen.
Det er en historie, som man kan læse meget mere om på ekstrablad.dk i vores plusunivers, der er blandt andet den artikel, som... Vi to har skrevet og meget mere om det her miljø, hvis man interesserer sig for det. Det var måske en historie, man lige skulle holde tungen lige i munden for at følge med i, men vi siger i hvert fald tak, fordi du kom, Cecilie, og fortalte os om det.
Det var så lidt.
Nå, Dan, vi skal til Aarhus, hvor vores kollega Josefine Fontanet, hun har en sag, hun har fulgt. Det er en sag, der er kørt ved retten i Aarhus, fordi her bliver en 52-årig mand dømt for drab, og det gør han for anden gang i sit liv, fordi da han i januar i år slog sin kone ihjel, så var det for anden gang, at han slog moren til sine børn ihjel. Og Josefine, du er med på en telefon fra Aarhus. Det er jo en sag, du har fulgt, og det var et drab, som han faktisk tilstod. Hvad var det, han forklarede den her 52-årige mand om det her drab, som jo nu er det andet drab, han begår i sit liv?
Jamen altså, i retten her i går, der forklarede han egentlig ikke særlig meget. Det var specialanklager Jesper Ruborg, der læste op. Han sagde ikke selv så meget, Flemming Mogensen, som er den tildelte også nu dømte. Det var meget små bemærkninger, han kom med, og det handlede egentlig ikke om forklaring. Det blev læst op i retten af anklageren.
Og hvad fortæller anklagerne om det her drab? Altså det drab, han har begået på sin kone, skal vi måske lige sige. Altså hvad er det, der sker, og hvornår er det finder sted?
Jamen, det er fredag den 29. januar i år, altså 2021. Der er Flemming Mogensen, han tager hjem, og så kvæler han Freja, som hun hedder, med et islandsk efternavn, jeg ikke lige vil bevæge mig ud i. Og efter han har kvælt hende, så går han rundt i huset i Malling i en times tid, og kan ikke helt forstå, hvad det er, han har gjort. Hvorefter han så trækker livet ud på badeværelset, går op på loftet og finder en sav, og så parterer han hende. Og bagefter så bærer han hende op på loftet igen, gør badeværelset rent, så børnene ikke kan se, hvad der er sket. De har sammen 2 børn, der nu er 5 og 10 år gamle. Og den ældste søn kommer altså hjem klokken 3 om eftermiddagen og opdager ikke noget, for der er blevet gjort rent. Og så lever han ellers et liv indtil om onsdagen, 5 dage senere, uden at sige det til nogen. Og det er selv Flemming, der melder sin... ekskone er det, fordi de er separeret på det tidspunkt. Det er ham selv, der melder hende savnet, og der ved han godt, at så er løbet kørt. Og han har natten mellem mandag til tirsdag, har han været ude i haven og grave et hoved og 2 arme og 2 ben ned. Så, og resten af kroppen ligger stadigvæk oppe på loftet.
Og altså, du siger, at han lever et helt almindeligt liv, sådan lige dagene efter, han har begået det her drab. Forklarer han, hvorfor han tager de her dage, han egentlig kontakter politiet?
Ja, der står jo forklaringen, at han siger selv, at han er fraværende, og han ikke helt, altså han er ikke fuldstændig sig selv, men han formår alligevel at tage ud og handle med børnene, lige efter det er sket, altså på samme dag. Han siger i forklaringen, som du læste op, at det var for at vinde noget tid med børnene. Han, blandt andet tager han også SIM-kortet ud af Frejas telefon og aflyser nogle aftaler, hun havde med venner, og skriver, at hun bliver forsinket og derfor ikke kommer hjem. Så hans forklaring var, at han ville vinde noget tid med børnene, før han godt vidste, at det ville blive opdaget.
Så det er vel også derfor, at der ikke er andre, der melder hende savnet? Altså, det er ham selv, der skal gå til politiet, fordi han laver det her cover-up, eller hvordan?
Ja, det er det. Altså, der begynder børnene spørger efter Freja og spørger efter deres mor, og Flemming har også en ældre søn fra tidligere forhold, den kone, som Flemming så dræbte for 26 år siden. Han er også stadigvæk i Flemmings liv, og han får også at vide, at de altså ikke kan finde Freja der om tirsdagen. Og så er det så Flemming selv, der melder hende savnet.
Tilstår han så, da han kontakter politiet og siger, at hun er savnet, altså fortæller han så, at om det er faktisk mig, der har slået hende ihjel, eller hvordan udvikler den sig derfra?
Ja, det gør han faktisk først efter tredje forhør, hvor de finder de her ligdele, for de kan jo egentlig meget hurtigt se i haven, at der har været gravet noget op sådan ret nyligt. Så det er først, at de finder de her ligdele ude i haven, at han tilstår, og det bliver endda fortalt i retten, at så siger han, at så er det jo nok, fordi de ikke er gravet langt nok ned.
Altså, at man finder de her dele, eller hvordan
ja,
skal det forstås?
Ja, de her to ben og to arme og så et hoved.
Ja. Altså, nu tilstår han jo det her, og han er jo dømt for et drab tidligere. Du er selv lige kort inde på, at han er dømt på et drab som han, på en kvinde, som han dengang også havde et barn med. Altså, hvor langt skal vi tilbage, og hvornår var det, han begik det her første drab?
Det første drab, det skete i 1995, der var han 26 år gammel. Og det var sådan lidt samme historie, der gentager sig. Det var med en kvinde, der hedder Christine Hansen, som han også havde boet med og fået et barn med. Og det barn har stået frem i TV2 Østjylland og også nu kendt anset her i Danmark. Han hedder Alex Mogensen. Og der var Flemming og Christine Hansen, de var også blevet separeret kort tid inden, at den her tragedie skete. Og Flemming skulle hjem til Christina for at hente sin søn. Der var de kommet op og skændt i den her lejlighed i Odder. Og så havde han dræbt hende med kniv, 18 knivstik, hvorefter han var taget ud og hentet sin søn, Alex, i dagpleje eller institution. Og så kørte hjem til sine forældre. Og fortalte, at han havde gjort noget forfærdeligt. Og så er det så faren, altså Flemmings egen far, der ringede til politiet.
Og dengang bliver han jo også dømt for drabet. Hvor lang tid får han egentlig der?
Jamen, han får 10 år, og så kommer han ud lidt før. Kommer ud efter omkring 8 år. Men der får han 10 års fængsel.
Og så møder han jo på et tidspunkt hen her Freja, som jo så altså desværre bliver hans andet offer. Hvad, i den her sag, som du har fulgt, og som jo blev afgjort onsdag ved retten i Aarhus, hvad blev han idømt?
Han fik fængsel på livstid. Han ønskede selv forvaring, og det var også det, som hans forsvarer Mads Grav procederede for, at de forsøgte at få en forvaringsdom. Men han fik simpelthen fængsel på livstid, hvilket også var det, som anklageren procederet for, og mente, han skulle have.
Ved du, hvorfor anklageren vil have livstid og ikke forvaring? Det er jo lovens to strengeste straffe. Hvad var stridspunktet, om det skulle være det ene eller det andet?
Ja, det er jo lovens strengeste straffe, men der er alligevel en forskel på det. Altså, det er statistisk set og gennemsnitligt, så sidder man længere tid på en livstidsdom, end man gør på en forvaringsdom. Altså, de seneste opgørelser på forvaringsdommen viser, at man gennemsnitligt sidder 14 år og 7 måneder, hvad jeg lige har kunne finde frem til. Og en livstidsdømt sidder altså mellem 16 og 17 år. Så det var også det, han sagde i sin procedure, anklageren, at det var fordi, det var den strengeste straf, der var i Danmark.
Og man kan jo også sige, at forvaring, der skal jo også være en eller anden form for farlighedsgrad, før man bliver idømt forvaring i Danmark. Altså, der bliver jo udarbejdet en mentalerklæring på Flemming, men hvad sagde den? Blev den læst højt i retten, og hvad fortalte den om ham?
Ja, mentalundersøgelsen beskrives i retten, og den siger, at det er de kvinder, som Flemming Mogensen har et forhold til og føler sig knyttet til, som vil kunne blive udsat for samme fare. Andre mennesker vil formentlig ikke være på nogen måder i fare i forhold til Flemming Mortensen, og konklusionen er altså, at han ikke var sindssyg, og han heller ikke er sindssyg, og han var det heller ikke i gerningsøjeblikket. Han havde en narcissistisk personlighedsstruktur, som gjorde, at han ligesom var blevet trigget af det her med, at de var så gået fra hinanden. Det var en stor tragedie for ham, og så har Freja så valgt at pille navnet af postkassen i huset Malling. Det er en af de ting, der har trigget ham. Udover det, så har hun angiveligt skulle have fundet en ny mand, hun var taget på ferie med. Og han har følt, hun har løjet. Og det var også det, der kom frem i retten, at det var de ting, der havde trykket ham.
Så altså, man har ikke fundet, at han er farlig for omverdenen andet end for de kvinder, som han er særligt tilknyttet til, eller har et forhold til. Er det sådan, ja, det skal forstås?
Ja, det er lige præcis.
Og altså, nu vil han jo selv have forvaring. Ja. Og har han fortalt noget om, hvad han selv vurderer om sin mentale tilstand? Altså.
Ja, så det lige inden, at dommerne og de to domsmænd, de gik ud for at rotere, hvad straffen skulle være, så fik Flemming Mortensen selv ordet. Og der sagde han selv, at han ikke har fået den hjælp, han mener, han skulle have haft efter det første drab for 26 år siden. Han har gået med en skyldfølelse, også i forhold til hans søn, for at tage hans mor fra ham i alle de år, han ikke har fået bearbejdet. Og i december 2020, altså nogle måneder før, at andet drab sker, der henvender han sig også til Center for Selvmordsforebyggelse, og går også til psykologsamtaler, og er også inde i et forløb, men han bliver afvist fra Center for Selvmordsforebyggelse den 17. december, mener jeg, det er. Så han har selv en kritik af systemet, og mener, at han ikke har fået den hjælp, han skal have. Og det er også derfor, han vil have en forvaringsdom, fordi der oplever han, at der tror han på, at der er mere hjælp at hente, end han har fået tidligere. Og han også, hvor han sidder nu, har han heller ikke, kommer han også med en kritik af, at han heller ikke har fået nogen hjælp i de 10 måneder, han har siddet nu.
Ved du om, altså nu siger du her, at han selv på en eller anden måde har forsøgt at få noget hjælp, i hvert fald noget selvmordsforebyggelse. Men har han været voldelig over for den her kvinde før, eller er det første gang, der er noget i den retning, at det her sker?
Jamen, der har jeg og de andre journalister, egentlig mest det, der er kommet frem i dokumentaren på TV2 i Jylland, hvor Alex, altså den voksne søn, har fortalt om, hvordan det er at have boet sammen med ham og Freja. Altså, han kom jo hjem og bo hos sin far, da han var 10 år gammel. Indtil da har han boet ved sin farmor og farfar. Og da han så er 10 år gammel, så får Flemming forældremyndighed over ham igen. Og så flytter han hjem til Flemming og Freja og bor der. Og det siger han, at hvis han bedst skulle beskrive sin far, så var det som en sur og en vred mand. Og med et stort temperament. Så det har været temperamentsfuldt at bo i det hjem, hvor man har skulle gå på listetær. Og hvis man bare tabt en gaffel på gulvet, har Alex forklaret, jamen, så kunne det hele eksplodere. Så om der har været voldsepisoder før, det kan jeg ikke, det der ikke, har jeg ikke svar på. Men det har været et ikke et særligt rart hjem at vokse op i, har jeg forstået på Alex Mogensen.
Og Flemming Mogensen, faren her, han får altså livstid, ja, og ønsket selv forvaring. Ved du, om han har anket den her dom?
De har udbedt sig betingelsestid på 14 dage. Jeg snakkede med forsvaren efter retsmødet, og han fortalte mig, at nu skulle de simpelthen ind og overveje, om der var en mulighed for at få ændret den her dom. Og der ville de jo gå efter og se, om der er en mulighed for at kunne få en forvaringsdom. Så jeg ved ikke nu, om de har anket.
Og jeg går ud fra, at du følger det, Josefine. Vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du var med i dag og gjorde os klogere på den her sag. Og vi går også ud fra, at du følger op, hvis der nu skulle komme en anke inden for de her 14 dage.
Ja, selvfølgelig.
Det var, hvad vi havde på programmet i dag i Afhørt. Tak, fordi I lyttede med, og vi er jo tilbage igen næste fredag.